magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i sedam minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom, Radio Beograda 1. I evo šta ćemo da vam priuštimo što se tiče naših tema u naredna skoro tri sata u našoj današnjoj emisiji. Odmah na početku reći ću vam da je današnji dan između ostalog i dan kada je nastao Radio Beograd 1. Računa se dakle od naše postojanja od 1. oktobra 1924. godine kada je odlukom Ministarstva pošta i telegrafa Srbije radio telegrafskoj stanici Beograd Rakovica odobreno da počne sa emitovanjem programa. Ovaj dan obeležavamo kao naš dan, a prvi redovni program, radio program na Balkanu, prenošen je svakog utorka u to vreme, dakle četvrtka i subote, od 18.45 do 19.45 i to su uglavnom bili koncerti, vesti, servisne informacije, reklame, izveštaj o vodostanju koji se zadržao do dan danas, berzanski izveštaj i tako redom. Povodom našeg današnjeg rođendana, o mestu radija u medijskom svetu, o programskim novinama, planovima naše kuće, tokom naše emisije gostova će i govoriti direktor naše kuće Milan Nedić. Zatim neke od tema koje izdvajamo na početku, reč je o Savetu Evrope, naime poslanici država članica Saveta Evrope, među kojima i Srbija, usvojili su na plenarnom zasedanju u Strasburu rezoluciju kojom se traži da ekocid, što je uništavanje čovekove okoline, postane krivično delo i da pravo na zdravu čovekovu okolinu bude zagarantovano kao jedno od osnovnih ljudskih prava. O ovoj važnoj temi naša novinarka Nataša Jokić razgovarala je sa izvestiocem Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Simonom Mutkenom. Danas se između ostalog obeležava i Međunarodni dan starih i to je povod za priču o pojavi koja je sve vidljivija. Naime, stručnjaci u mnogim zemljama upozoravaju da se diskriminacija na osnovu životnog doba, takozvani ageism, s vremenom, a naročito u doba pandemije, sve više pojačava. Kakve su naše predrasude prema starijima, koliko smo uopšte svesni globalne diskriminacije ljudi u poznom dobu života. Inače, ovakvi stavovi, kažu stručnjaci, utiču na fizičku i mentalnu dobrobit starijih osoba, umanjujući ono što znaju i umeju, ono što jesu i iskustvo kojim mogu doprineti društvu. O tome za naš program govori Tatjana Milivojević, ona je filozof, psihoterapeut i profesorka Visoke škole strukovnih studija. O tome, ali o još po nečem, u današnjem izdanju magazina na prvom ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Zaluta tamo gdje si
10:14, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom sa vama. Radio Beograd, kao što sam rekla na početku, najstariji elektronski medij na Balkanu, danas 1. oktobra obeležava 97 godina postojanja. Negovanje kulture govora jedno je od najvažnijih zadataka Radio Beograda još od njegovog nastanka i zato danas poklanjamo tome pažnju. I to kroz priču mladih ljudi, to nam je vrlo važno, koji su na najlepši način shvatili koliko je važno dobro se izražavati, znati uobličiti svoju misao u suvislu rečenicu, raditi na bogaćenju svog govora. A čućemo sada zašto se u udruženju Izražajnost, a reč je upravo o njima, shvaćeno koliko je suštinski važno dobro govoriti i dobro se izražavati u životu. Sa nama je u ovom trenutku Slobodan Roksandić, on je komunikolog upravo iz udruženja Izražajnost. Dobar dan, gospodine Roksandiću.
Dobar dan, želim srećan rođendan i vama i vašim slušalcima.
Hvala najlepše. Ja sam malo podcrtala to da ste vi mladi, vaši članovi udruženja, ljudi koji se bave veštinom govora i negovanju dobrog govora u životu su također mladi ljudi, što je zaista lepo. I sad bih voljela na početku da malo istaknemo taj suštinski značaj dobrog izražavanja za životni uspeh u suštini, zar ne?
Naravno, mi kada organizujemo i radionice sa decom i sa mladima, jedno od prvih pitanja jeste čime ćete se baviti i tu dobijemo razne odgovore, a dalje pitamo šta će jednom arhitekti, jednom lekaru ili bilo kome kultura govora. Znamo koliko je potrebna spikerima, koliko je potrebna glumcima, učiteljima, nastavnicima. Međutim, dobro ste pitali, svima koji žele jasno i glasno da kažu ono do čega im je stalo, svi koji žele da predstave sebe na jedan zanimljiv, dinamičan način, svi koji hoće da nauče kako da drže dobro pažnju druge strane, a valjda je to svima u interesu, trebalo bi da usavršavaju usmeno izražavanje i kulturu govora. Jer kultura govora je negovanje dobrih govornih navika. Danas u 21. veku predstavnici mnogih zanimanja imaju obavezu da predstave svoj učinak u formi prezentacija, sastanaka. Onaj ko ume dobro da iznese svoju temu, ko je rečit, ko je elokventan, prolazi bolje, još jednom ponavljam, ma čime se bavi. Milan Šipka, veliki lingvista, je napisao da nema uspešnog ni običnog udvaranja bez dobre rečitosti, a kamoli nekog ozbiljnog posla.
Tako je, rekao je nemušt, čovjek ne može biti uspešan i u udvaranju, to i na vašem sajtu stoji kao jedna opomena za sve ljude koji se ponekad pitaju zašto bih ja se bavio poboljšanjem svojih govornih sposobnosti. Ono što je zanimljivo je da mi sada o ovome razgovaramo u doba kada, naročito među mladima, se prosto osipa potreba za izražavanjem koje bi bilo zanimljivo i koje bi u svom nekom korpusu sadržavanje držalo mnogo reči, vrte se neke reči, skraćuju se, govor se iskrivljuje. Dakle, može li se to nekako poboljšati? Možemo li nekako uticati da to tako ne bude?
Možemo, naravno. Ako prestanemo da verujemo da možemo da utičemo, onda dokle smo stigli, je tako? Ne mogu da kažem i da sam neki veliki optimista, mnogo radimo sa decom i sa mladima, ima tu naravno divne dece, ali u pravu ste, kultura govora je zapostavljena i teško da ćemo to uspjeti lako da izmenimo, ali treba probati, treba da se trudimo da stalno podsjećamo koliko je to važno. Nama dolaze na obuke i naravno odrasli ljudi, tačno se vidi ko je na vreme uspostavio dobre govorne navike, bolje funkcioniše. Ovo što ste kazali, da deca i mladi govore nekim novim jezikom, jezikom punim tuđica, punim skraćenica, punim poštapalica, to je živa istina. Zaista prava epidemija tih loših govornih navika. Kako to izmeniti? Teško, ali treba da se trudimo, da budemo u tome aktivni, da stalno podsjećamo koliko je važna kultura čitanja. To sad deluje možda kao tako utopija za djecu i za mlade, ali ja duboko verujem da ima šanse za sve nas da se vratimo tome. Kultura govora i kultura čitanja idu ruku pod ruku. Kad kažete siromašan rečnik, to je direktno u vezi sa nedovoljnim čitanjem.
Da, dakle ne možemo obogatiti svoj rečnik ako se ne bavimo time i iza svega toga zapravo leži onaj malo teži i dugoročni rad na sopstvenom obrazovanju, jer to će zapravo izroditi i naš dobar govor. A o toj važnosti kada je govor u pitanju govorite i u knjizi koju ste nedavno objavili, Progovori da vidim ko si. Dakle, to je zanimljiva knjiga i možemo da je posvetimo nekoliko minuta, no pre svega vi u najavi te knjige na vašem sajtu govorite onako od početka vrlo sažeto i lepo o tome zašto je važno kako govorimo, čak i zbog toga što će nam neko po energiji na koju, i načinu na koji govorimo, po boji glasa, po stavu, odrediti i kakva smo ličnost. Dakle, tako ostavljamo utisak na onoga sa kim razgovaramo.
Za naslov te knjige iskoristio sam čuvenu Sokratovu rečenicu. Progovori da vidim kosti, tako je rečita ta misao, slikovita. Zaista, čim progovorimo u komunikaciji, u nekom predavanju, na sastanku, na razgovoru za posao, dok polažemo ispit i slično, mi tako mnogo kažemo o sebi već posle prvih nekoliko rečenica i posle nekoliko minuta. Ljudi koji govore tiho, teško da će nas uveriti, dalje ljudi koji govore prebrzo, odmah ćemo vidjeti imali mnogo tih viškova, znači to također govori o nekoj elokventnosti, rečitosti, stručnosti. Progovori da vidim ko si je knjiga koja sarađuje sa čitaocima, ona je u interakciji sa njima, to mi je bilo najvažnije, jer nema ni jedne knjige koja može da nas nauči kako dobro da govorimo. Knjiga može da bude odličan podsticaj i putokaz da nam da smjernice, da probudi sve, da posloži tehnike, savete, mehanizme. Međutim, kada vežbamo, kada mi praktično uvežbavamo govor, tada dolazi do najboljih rezultata. I zato knjiga daje tu mogućnost i pošto ona već postoji jedno godine i po dana, mogu da kažem da sam ponosan na činjenicu što se ljudi zaista javljaju u velikom broju, daje mogućnost svakom čitaocu da snimi sebe audio po određenim uputstvima, pošalje nama i dobije analizu kako tačno tu može da dođe do usavršavanja. Razumete li, ko sam ja u svemu tome?
Znači svaki pristup mora biti individualan ako neko hoće zaista ozbiljno na tome da radi, naravno.
Mnogo je važna ta personalizacija. Mi imamo svoj senzibilitet, svoj karakter. Znate, dođu nam ljudi nekad i kažu, možete li vi da smanjite brzinu kojom ja govorim? A onda moramo shvatiti koliko je to u vezi sa mislenim procesom. Znači, ne možemo mi to menjati. Mi možemo da naučimo, na primjer, kako da usporimo u govoru kada želimo nešto naročito da naglasimo. I možemo da naučimo kako da ne budemo brzopleti i nerazgovetni dok govorimo brže, ali da menjamo sada tempo kojim govorimo.
To bi značilo promeniti karakter pojedinca, ali tako?
Tako.
Da. Razgovetnost, uverljivost u govoru, izbjegavanje poštapalica, sve su to neki ciljevi kojima streme ljudi koji žele dobro da govore. Rekli smo da nema toga bez raznovrsnog dobrog obrazovanja, bez nekih kvaliteta u sopstvenim mislima. Dakle, ako ste vi biće koje, nekako da tako izrazim se, praznikavo živi i nema potrebu za nekim saznanjima, nećete uspjeti da probijete, jer vi možda znate onu uobičajeni broj, da li je to do 2000 svega, možda i manje, reči koje mi zapravo svakodnevno vrtimo i ne idemo van toga. To je isto jedna zanimljiva pojava.
Vidite, to je statistika koja je poražavajuća. Prema najnovijim rečnicima koji se sklapaju, mi ćemo imati sakupljenih oko pola miliona reči na srpskom jeziku, a procenjuje se da aktivno koristimo prosečno svega oko 2000.
E pa to, da.
Vidite, to je zaista jedna statistika koja bi trebalo da nas upozori, trebalo bi da se setimo koliko je bogat naš jezik, koliko je melodičan, da mu se posvetimo, da ne damo, ako mi pustimo da izumre i ako ne dozvolimo, ako ga ne čuvamo. Rekli ste malo čas širina, apsolutno širina, pa u ostalom i Radio Beograd, evo ja koristim tu priliku da kažem, je pravi udžbenik kako se dobro govori. Uopšte kultura govora se može učiti i slušanjem, učenjem po modelu. Ja svim, sva deca koja prođu naše radionice dobiju savjet i za Radio Beograd i za politikni zabavni. To je odmah što im kažemo, dajte uvedite to, to je ta širina. U knjizi Progovori da vidim ko si, svi tekstovi koji služe za uvežbavanje, razumete li, naglašavanja, brzine, pauze, su tekstovi velikih naših književnika, tako da mi usput vežbajući dikciju upoznajemo se ili se podsjećamo na Asku i Vuka, na Čikajovu Zmaja, na Miku Antića, na Ljubivoja Ršumovića. To mi je bilo mnogo važno.
Nama je jako drago da postoji jedna grupa mladih ljudi u udruženju Izražajnost koja zaista shvata važnost dobrog govora. Moja baka imala jednu izreku, ne znam koliko je opšta, ali dobro zvuči i čini mi se da kad bismo razmislili jeste tačna, koja je savršen u jeziku u svemu je. Dakle, trebalo bi malo razmisliti i o tome, ako želimo da sebe nekako gradimo kroz život, onda je i govor nešto o čemu moramo da razmislimo i da na tome zaista radimo da bude bolje. Mnogo vam hvala, dakle, gospodine Roksandić, na ovom razgovoru. Preporučujemo, evo, ljudi koji žele da se pozabave na pravi način svojim govorom, ja misle da im treba pomoć, vaše udruženje, ima toga na vašem sajtu, mogu da se upute i da možda kontaktiraju sa vama pa na taj način unaprede sebe. Hvala još jednom.
Uvijek mi je zadovoljstvo da govorim za Radio Beograd. Hvala vam.
Hvala još jednom Slobodanu Roksandiću, komunikologu iz udruženja Izražajnost, koji sa nama na danas rođendan Radio Beograda govorio o značaju dobrog govora u životu. 10:25.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tog kojem će priča ići i kako će se završiti, dok razgovor teče kao reka. Vini su mi sine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postaje tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Gomex, vikend akcija.
Zlatiborski krčkavalj krstaš 500 grama 299,99. Deterđent Ariel Arctic Edition 9 kg 1399,99.
Vaš Gomex.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Nova sezona serijala Vodimo vas na koncert. Truba nigde tako ne zvuči kao u Guči. 60. Dragačevski sabor, Guča 2021. U subotu 2. oktobra u 20.10 na Radio Beogradu 1 celovečernji koncert Bobana i Marka Markovića. Emisiju priredio muzički urednik Dragan Dimić.
Ko je kuda?
Životna priča doktora Petra Paunovića, učitelja zdravlja iz Rajca kod Negotina.
Negde oko 50-60 godina moj projekt je zdravlje, jer život i zdravlje su zajedno, a bolest i smrt su s druge strane.
Nedelja od 9.05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Aleksić, profesor srpske književnosti, govori o tome zašto voli delo Prokleta Avlija Ive Andrića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate magazin Na prvom Radio Beograda 1. Danas obeležavamo Međunarodni dan starijih, što nam daje povoda da govorimo o temi koja je u poslednje vreme često prisutna, to jest o pojavi koja je sve vidljivija. Naime, stručnjaci u mnogim zemljama upozoravaju da se diskriminacija na osnovu životnog doba, takozvani ageizam, s vremenom, a u ovo doba pandemije, naročito pojačava. Kakve su to naše predrasude prema starijima? Koliko smo uopšte svesni globalne diskriminacije ljudi u poznom dobu života, što svakako utiče na njihovu fizičku i mentalnu dobrobit i umanjuje ono što znaju i umeju i ono što jesu, ali i iskustvo koji mogu da doprinesu društvu. O tome danas razgovaramo sa Tatjanom Milivojević, ona je filozof i psihoterapeut, profesorka Visoke škole socijalnog rada. Profesorka, dobar dan.
Dobar dan.
I iz ovog kratkog predstavljanja jasno je da sa vama možemo, što je naročito dobro, da obuhvatimo ovu pojavu diskriminacije i predrasuda koje društvo ima prema starijim iz tri važna ugla, i psihološkog, i filozofskog, i naravno sociološkog, ali to ćemo nekako objediniti u onome o čemu vas budem pitala. Slažete li se da je to jedan sveobuhvatan i dobar pristup?
Da, u svakom slučaju, kao što je i čovek jedno multidimenzionalno biće, tako mu se ne može pristupati samo sa biološkog, psihološkog, filozofskog, sociološkog ili religijskog ili antropološkog, nego zaista zahteva jedan jedan kompletan celoviti pristup.
E sad, napredak društva je, to smo svi svedoci toga, dakle u mnogim oblastima doveo do toga da se znatno produži ljudski vek i po svemu sudeći populacija starijih sada jeste većinska, ali ta kvantitativna prednost ne daje im, da kažemo po logici stvari, pripadajući kvalitet života. Možemo li malo da analiziramo na početku ovu pojavu koja deluje malo i kontradiktorno, zar ne?
Da, naravno, mi svi smo srećni što je razvoj civilizacije, naročito biomedicinskih nauka, ali i, izvinite, ali naravno i ishrane i svesti o tome šta čini zdrav životni stil i mnogih institucija koje se bave čovekovim zdravljem, što je to dovelo do jednog produžetka životnog veka. Ali s druge strane, ono što u našoj jednoj malo skrivenoj ideologiji, jer mi mislimo sada da ne postoje više neke ideologije, je kontradiktorno s time, to je kult mladosti, produktivnosti, ambicije, postignuća, lepote, fizičke forme. I onda se ta dva na neki način sukobljavaju i prave jednu vrstu i dvojnosti i zbunjenosti u posmatranju fenomena starenja u koji mi ulazimo od momenta kad se rađamo. Znači, mi počinjemo tada već da starimo i, i toga šta starenje znači i koji je smisao starenja i zapravo negde lutamo i ne vidimo mnogo taj smisao zbog ove nekakve, hajde da kažem, tržišne i medijske slike o tome šta je vrednost u životu, a to je, ponavljam, biti u formi, biti fit, biti hiperproduktivan i u stvari sve ono što daje rezultat u spoljnom svetu. Naša filozofija života je apsolutno evakuisala čitav jedan univerzum bogat značenjima, univerzum onog nevidljivog i unutrašnjeg sveta.
Da, to ste baš dobro objasnili. Zanimljivo je i to da se naizgled vidi da ta populacija starijih ljudi zapravo nekako pristaje na takav odnos i da je pustila tu civilizaciju da se razvija na način na koji ste sad opisali i da su nekako čutljivi u tome.
Pa naravno, znate, kao i sve grupe, a poznato je, to moram da kažem, sva su istraživanja pokazala da su najtvrdokornija i najraširenija diskriminacija prema starosnoj dobi. Mnogo više nego prema rasi.
Kažu da će to biti ubedljivo najprisutnija diskriminacija i u budućnosti po onome što stručnjaci zapažaju.
Pa vidjet ćemo. Zapravo zato što se čovečanstvo možda prvi put u istoriji suočava sa, barem u ovim razvijenim zemljama koje pripadaju i tom nekom zapadnom kulturnom krugu, ali suočava se, tu se, to se ne odnosi na Afriku i na neke arapske zemlje, ali se prvi put suočava sa tim dominiranjem, dominacijom možda te starije populacije. Mi još nismo smislili na neki način, nismo prilagodili svoj pogled na svet, svoj pristup tome, jer je to ipak relativno novo u istoriji. Pitanje da li će to biti i dalje. Ali da vam odgovorim na ovaj prvi deo, naravno da starija populacija je preuzela potpuno tu diskriminaciju i pretvorila je u autostereotipe, u autoageizam. Pa ćete ih čuti često kao da se izvinjavaju što postoje. Da i oni sami kažu, pa evo starost, šta je, pa evo star sam, pa ne mogu više ovo. I to strašno utiče u stvari na njihovo, kako bih rekla, ubrzano psihičko i duhovno starenje. Ne znam da li imam vremena da vam kažem, ali to je izuzetno jedno istraživanje, je dokazalo moć autostereotipa. Kada su dati je jedan isti test dvema grupama ljudi starijih od 65 godina pa do negde 70 i neke, ista demografska struktura, obrazovna struktura. Jednoj grupi su rekli da test je test ličnosti, a drugoj da se radi o testu pamćenja, da se istestira njihova memorija. Mnogo bolje su uradili test oni kojima je rečeno da je to test
ličnosti. Koji su znali. Aha.
Dok ovi su bili uvereni da kad smo stari ne možemo imati dobro pamćenje i samim tim je to uticalo na njihovo postignuće u testu.
Oni nisu ni očekivali da imaju dobro pamćenje u tome.
Pa da. Da, i pošto nisu to očekivali, pošto su prisvojili i usvojili te stereotipe, onda su se i ponašali, postupali u skladu sa time. To je opasno. Opasno je kada stariji ljudi, kad vi kažete, oni negde ćute, povlače, sve zavisi malo i od zemalja. Kad imate u bogatim zemljama starije ljude koji su prilično imućni, sa jako dobrim penzijama ili već nekom imovinom, rentijeri i tako dalje, oni su veoma važni za ekonomiju. Oni su jedna veoma važna potrošačka grupa na koju ciljaju i svi sektori usluga. I onda je to drugo, drugačije. Međutim, vi imate dvostruku diskriminaciju kada često uz odlazak u penziju dolazi i pad statusa ekonomskog, i onda je tada starost, kako bi rekla, ageizam, diskriminacija i prema uzrastu i prema siromaštvu.
Oni nemaju mogućnosti da kupe ulaznicu za društvo, ili tako, kao ovi prvi?
Oni nemaju, oni više nisu konzumenti, ne mogu toliko da kupuju, znači oni nisu oni koji podmazuju točkove ekonomije. Oni više ne doprinose, oni više nisu potpune osobe u ovakvoj tržišno-ekonomističkoj i materialističkoj viziji života. Oni su tu čist balast. Znate vi koliko na njih deluje i ono što je kvazi činjenično. Kad ozbiljni prilozi ekonomski u medijima govore o tome kako ćemo mi sada na jednog zaposlenog imamo tri penzionera. Dovoljno je da pročitaju to, je tu, jer tu se provlači i ono vrednostno, pa to je strašan trošak, pa to je strašan balast. Znači, čak i kada ne izražava neke vrednostne sudove, dovoljno je da se na taj način uokvire takvi iskazi, da se onda ti ljudi zaista osjećaju kao suvišak.
I sad bi bilo važno da čujemo od vas, profesorka, šta društvo i gubi ovakvim pristupom i ovakvim načinom na koji se uspostavili društveni odnosi i uopšte društvena stvarnost. Dakle, tim anuliranjem jedne velike populacije, da kažemo, ne, nije to sad u svakom slučaju, ali većinski gledano to je tako.
Anulira mnogo toga u svakom pogledu. Prvo, ne samo da anulira doprinos te populacije, jer činjenica je da ako neki od njih u nekoj dubokoj starosti, jer mi razlikujemo cikluse starosti, i danas ljudi mogu da budu veoma u formi i da mnogo doprinose do nekih godina koji su možda nekada važile za najdublju starost. Pomerili su se, znate, ti ciklusi i ta doba. Jedno istraživanje u Evropskoj uniji je pokazalo da kada bi sutra se vi, na primjer penzioneri, ajde da kažemo seniori, stupili u štrajk.
Kako štrajk?
Pa štrajk da ne pružaju usluge porodici, onda svojim susedima, oni su često najaktivniji u raznim udruženjima, oni su ti koji često obilaze one starije i nemoćnije, oni su ti koji pomažu decu, koji najmanje jednom nedeljno čuvaju unuke, ako ne i više, pomažu finansijski, čak i u ovim zapadnim zemljama, ako ništa drugo, tako što zajme novac, da se pokrene neki posao, da se uzme neki, budu garanti za neke kredite i tako dalje. Kaže, kada bi sutra oni svi stupili, vode računa o svojim supružnicima, na primjer.
Jasno, jasno. Sve su to neki nevidljivi, uslovno rečeno, poslovi, ali postoje. I sad šta bi se desilo kad bi prestali svi to?
Kaže, ne bi moglo, to bi se prevalilo na državu, država ne bi mogla sve to da postigne.
Da.
To je bukvalno tako. Ja, to su ona nemerljiva. Mi danas ne vidimo, mi negde ni podaštavamo te doprinose koji su esencijalni, bez kojih ne bi mogli oni ljudi koji rade, ne bi mogla cela mašinerija ekonomska uopšte da funkcioniše bez ovih doprinosa, kao što su ona i u domaćinstvima, oko dece, oko bolesnih srodnika, oko toga da kad vam je neko u porodici, na primjer penzioner, moći će, vi ne možete da izađete s posla, on će moći da ide da vam obavi neke stvari. To je jedna armija ljudi, nevidljivih poslova, koja omogućava drugima da doprinose ekonomiji. To je prvo. Drugo, mi sakatimo trajanje, mi negde ne dozvoljavamo, stvaramo anksioznu mladu populaciju. Ako ovako tretiramo stare ljude, kao nevidljive, kao balast, onda nije čudo što mladi koji negde, bez obzira što nisu svesni, imaju naravno druga posla i svoje zabave, ali nije čudo što kod mladih stvaramo ogroman stres, anksioznost i osjećanje nedostatka smisla života. Jer sakatimo ono egzistencijalno trajanje koje nema te, koje ne možemo da gledamo kao faze koje su jasno izdvojene. Mi već u mladosti postavljamo neke temelje svoje individuacije, svog razvoja. Mi ako ne sagledavamo trajanje u svim tim svojim fazama, negde gubimo horizont značenja. Kod mladih, znate, ja kao psihoterapeut to vidim, njihova strašna anksioznost, strah od života, strah od odrastanja, upravo je vezan za to što mi kao društvo oduzimamo značenje i smisao i onim kasnijim životnim fazama.
Da, tu neku zaokruženost života smo izgubili zato što smo odsekli čitav jedan deo. Ako
odsekli
bismo,
smo, živimo da. U instant trenucima, jasne. U krhotinama trenutaka.
Da. I ne mogu da vas ne pitam, profesorka, u ovom razgovoru i za uticaj pandemije na ovu pojavu, kažu da je pojačala još barem vidljivost ove pojave po načinu na koji smo se, evo možda u početku najjasnije, ove pandemije odnosili prema starima, patronistički kao prema deci, vi ne možete ovo, vi ćete prvi da se vakcinišete da. I ne samo kod nas.
Da. Najstrašnije, dobro ste rekli, kao prema deci. Uh-huh. Ljudi, ne treba brkati nezavisnost i fizičku nezavisnost i autonomiju. Čovek može da bude fizički zavisan od tuđe nege, da nije pokretan, na primjer, ali poštovati njegovu autonomiju, to znači njegov sistem vrednosti, pravo da opaža svet, da donosi odluke onako kako toj osobi odgovara, je ključno za osjećanje smisla života. Kada vi tretirate celu tu jednu populaciju koja inače je ranjiva, ne zato što je stara, nego zato što sa starenjem statistički se povećava broj bolnih situacija, gubitaka mnogih. Starenje zahteva najveće moguće prilagođavanje. Taman jedna kriza dođe, evo, taman se oporavi osoba, stiže joj druga kriza. Dakle, to je ta ranjivost. Ali ako mi oduzmemo taj osjećaj autonomije i samoodređenja, ako infantilizujemo tu populaciju, onda mi joj oduzimamo možda ono najvrednije što je izgradila tokom svog života. To je s jedne strane i možemo da razumemo, na kraju krajeva nisu samo stare osobe bile u tom nekom karantinu. Međutim, ono što je za stare osobe bilo tu jako šokantno, to je što je to potvrdilo da su ona neka druga kategorija. Da za njih sada ne važe ona pravila fleksibilnosti da mogu da negde izađu po danu, a da ne govorim što za njihovo zdravlje. Mnogi su izgubili moć hodanja, koračanja posle toga, jer noge brzo slabe, a noge su važne da nas vode u svet i da osjećamo da još imamo neku slobodu. Mnogi koji nisu hodali za to vreme više nikada nisu povratili do kraja tu moć i tu snagu u nogama. A mi smo, homo sapiens je vrsta hodajuća.
Da.
Potrebno nam je da hodamo, jer na taj način se i povezujemo drugim čulima sa okruženjem, vidimo druge ljude, znači cela ta sveukupna slika.
Da.
Mislim da je to bilo jako, jako, jako teško.
I sad vreme nam je da zaokružimo priču, da. Nažalost tako je radijsko vreme, voljela bih da vam dam slobodu da stavite tačku na ovaj razgovor, Tanja.
Ja ću reći umjesto neke misli nešto što je i optimistično, a realno, a ne tek utešno. Istraživanja mnoga, rađena u mnogim zemljama i na kontinentima, su pokazala da je sreća, krivulja sreće kao slovo latinično u. Da sreća naša raste negde do 20. godina, pa onda usled toliko mnogih obaveza, toliko potrebe da nešto i dokažemo i ostvarimo, i porodica i posao i tako dalje, opada, da bi posle 60. godine i 65. prijavljuju ljudi da se penje njihovo osjećanje uzlaznom linijom njihovo osjećanje sreće. I da oni kažu da, lepše biti mlad, možeš svašta, imaš toliko mogućnosti pred sobom, smrt je daleko ipak, ali srećni smo sada. Ono što smo ostvarili, to nam niko ne može uzeti, ni naše patnje, ni naša postignuća, ni naše promašaje, ali sada smo bolje u skladu sa sobom, sa druge imamo prioritete, spokojni smo i srećni. Eto,
mnogo vam hvala na ovom lepoj rečenici na kraju, zaista zvuči i malo utešno, što je dobro, i mislim da smo razumeli mnogo toga što
ali,
ste
izvinite, ali kažete. Samo tako da društvo ipak to omogući. Ne naravno, možete u bedi, siromaštvu, bez tih podrške društvene, institucionalne, to da postignete.
O tome se
to
naravno uvijek mora voditi računa.
Najlepše
hvala. Dakle, Tatjana Milivojević, filozof, psihoterapeut i profesorka Visoke škole socijalnog rada, bila naša sagovornica. Sve najbolje vam želimo.
Hvala i ja vama.
Časova i 52 minuta na talasima Radio Beograda 1 u magazinu Na prvom, reč dve o vremenu. Temperature u našoj zemlji izmerene u ovom satu one najviše iznose 17 stepeni, kako je u Zrenjaninu i Nišu, 15 je u najvećem broju naših gradova i u Beogradu, Novom Sadu, Kruševcu, Kraljevu, Požegi, Kragujevcu i Kikindi, 14 u Loznici, Valjevu i Negotinu i naravno nešto hladnije na planinama, 7 na Crnom Vrhu, a 5 stepeni svega na Kopaoniku. Meteorolozi kažu da će posle umerenog i potpuno oblačnog jutra, posle podne, doći do postepenog razvedravanja. To se već sada događa u Beogradu i polako se posle oblačnog jutra probija sunce nad našim gradom. Vetar će biti slabiji i umeren jugoistočni, temperatura vazduha danas tokom dana između 17 i 22 stepena. Takođe ista prognoza i za Beograd, posle podne razvedravanje, najviša dnevna oko 22, a što se narednih dana tiče, bit će pretežno sunčano, mada će jutra biti hladna, ali će dnevne temperature biti oko i iznad prosečnih vrednosti. Duvaće u košarskom području i umeren vetar, najavljuju meteorolozi, povremeno jak. Sredinom naredne sedmice opet na oblačenje s kišom i pljuskovima uz pad dnevne temperature, ali dotle ovih nekoliko dana biće lepo i sunčano vreme. 10:54, najavljujemo na vesti tačno 11 na našem programu, a odmah zatim i drugi sat magazina na prvom. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.
I don't care who wanna tear me apart. need you now, my heart has lost the beat, and I'm counting on your loving melody. We both can use a reason just to smile, so let me be your harmony.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Prema dogovoru o situaciji na Kosovu i Metohiji, sutra od 8 do 16 časova trebalo bi da se istovremeno povuku specijalne jedinice kosovske policije ROSU, Sarjarinja i Brnjaka i uklone barikade. KFOR će postaviti snage na te administrativne prelaze i ostaće oko 2 sedmice da bi sačuvao sigurnost i slobodu kretanja. Od ponedeljka za vozila se uspostavlja režim sa stikerima do konačnog rešenja. Dok se čeka sprovođenje dogovora iz Brisela, proteste Srba sa Kosmeta, nezadovoljnih raspoređivanjem jedinica ROSU na administrativnim prelazima i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica, traje već 12. dan. I dalje su na Jarinju i Brnjaku putevi blokirani. Jedinica ROSU je tokom smene na Brnjaku sinoć oštetila 10 parkiranih privatnih vozila u vlasništvu Srba. Direktor Kancelarije za Kosovu i Metohiju Petar Petković ocenio je kako je najvažnije to što je u Briselu postignut dogovor o odlasku ROSU i dolasku KFOR-a i da neće biti više skidane tablice Srbima sa severa pokrajine. Petković je za RTS istakao da je srpski narod odbranio mir i pravo na slobodu kretanja. Potvrdio je da će se na narednom sastanku u Briselu govoriti pre svega o zajednici srpskih opština. Srbija je pod najjačim udarom virusa korona od početka epidemije. Kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović u Beogradu od danas je ponovo potpuno u COVID režimu. Obezbeđeno je 300 kreveta za COVID pacijente. Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler kaže za RTS da su najveći problemi ogromni skupovi, veselja, svadbe, sportski događaji, koncerti bez ikakve kontrole. On je ponovio da je kasno za COVID propusnice. Smatra da bi treća doza vakcine bila delotvornija ako se primi posle 5 meseci. U Solunu i regionu Halkidikije uveden je 7-dnevni noćni policijski čas i zabranjena muzika u kafićima i restoranima. Rumunija uvodi nova ograničenja, uključujući obavezno nošenje maski na otvorenom, ali škole ostaju otvorene. U Dubaiju počinje svetska izložba Expo, koja se održava do kraja marta. Pod sloganom "Povezujući umove, stvaramo budućnost", 192 zemlje predstaviće najbolje što imaju i stvaraju, među njima i Srbija. Direktor paviljona naše zemlje, Igor Kovačević, rekao je za RTS kako je ideja da se posetioci sprovedu kroz vremensku kapsulu staru više od 7000 godina, od prvih industrijskih revolucija i topljenja metala do svih naučnih doprinosa u kreiranju sveta. Biće izloženo i šta sve Srbija ima da ponudi svetu u budućnosti, ističe Kovačević. Radio Beograd, najstariji elektronski mediji na Balkanu, obeležava 97 godina postojanja. Na današnji dan, 1924. godine, pokretanjem programa stanice Beograd-Rakovica, počelo je ispisivanje živopisne istorije Radio Beograda, koji je tokom decenije izrastao u nacionalnu, kulturnu i medijsku ustanovu najvišeg ranga. Na svečanosti koja će biti održana u kamenoj sali Radio Beograda u 13 časova, bit će najavljeno otvaranje digitalizovanog studija 13, koji će biti pušten u rad 7. oktobra. U Beogradu počinje manifestacija Radost Evrope. Svečano otvaranje i karneval uz muzičko-scenski program je u podne kroz Knez Mihajlovu ulicu i Trg Republike. Međunarodni susret dece Evrope održava se 52. put i trajaće do 5. oktobra. Košarkaši Crvene zvezde igraće u prvom kolu Evrolige protiv turskog Fenerbahčea. Utakmica u Istanbulu počinje u 19:45. U prvoj utakmici 12. kola fudbalske Superlige u Kragujevcu igraće Radnički i Kolubara, a meč počinje u 15 časova. U Srbiji oblačno, ali posle podne razvedravanje, temperatura do 22 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 79%, pritisak 1012 milibara, duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Biljana Jovanović.
11 časova i 10 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1 i vi slušate magazin Na prvom, sa vama smo sve do 13 časova. U nastavku emisije govorimo o dualnom obrazovanju. Više od 3000 učenika u Srbiji završilo je školovanje po dualnom modelu obrazovanja, oko 70% njih se zaposlilo u struci. Kako poslodavci reaguju na poziv koji im je uputila Privredna komora Srbije da se u što većem broju uključe u ovaj model školovanja je naša tema. O dualnom obrazovanju u Srbiji, o tome šta je urađeno i dokle se stiglo, razgovaramo sa Anom Stojanović. Ona je rukovodila Centra Privredne komore Srbije za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike. Dobar dan.
Dobar dan vama i gledao i slušalcima Radija Beograd.
Hvala vam što ste sa nama i evo da uvedemo na neki način u razgovor i ovom rečenicom. Na globalnom nivou vlada velika zabrinutost, to svi znamo, zbog nedostatka stručne radne snage, a kod nas je, kako kažu poznavaoci, prilika situacija alarmantna. O tome smo mi govorili inače i u jučerašnjoj emisiji, ali evo od sledeće školske godine u ponudi po dualnom modelu očekuje se i 7 novih profila. Da li je ovo jedan od načina da se problem ublaži i da se na tržištu ponovo nađu kvalifikovani radnici čiji se nedostatak već zaista jako osjeća?
Pa da vam kažemo, sam problem nedostatka kvalifikovane radne snage nije problem od juče. To je problem koji postoji već 10 i više godina i zapravo reakcija na tu situaciju jeste i uvođenje modela dualnog obrazovanja kao jednog od načina za rešavanje ovog problema na dugi rok. Dualno obrazovanje smo upravo započeli da uvodimo u onim sektorima gde je privreda iskazivala najveću tražnju i najveći nedostatak kadra za tim profilima i neka startna pozicija je bila takva da smo bili u situaciji da za određene profile koji su potrebni privredi u celoj Srbiji nemamo ni jednog jedinog učenika.
Možemo li da nabrojimo u najkraćem koji su najkritičnija segmenti privrede?
Najkritičniji sektori privrede, da vam kažem, u početku to su bili bravari, zavarivači kojih tada nije ni bilo, a danas je kroz dualno obrazovanje to postalo jedan od najatraktivnijih obrazovnih profila koji danas se školuje u 20 gradova i upravo je ideja da kroz dualno obrazovanje utičemo na mlade da se opredele za ovaj vid školovanja jer im pokazujemo da na ovaj način oni imaju neku perspektivu.
Da li se povećava broj poslodavaca koji žele da se uključe? Znamo da je neophodna saradnja u modelu dualnog obrazovanja. Da li ste zadovoljni ovim odzivom mladih koji ste sad pomenuli?
Generalno iz godine u godinu imali smo jako dobre rezultate gde je popunjenost od 85% dualnih obrazovnih profila i je jedan od jako dobrih pokazatelja. Međutim, za prošlu školsku godinu, verovatno i ova situacija sa koronom, jedan deo poslodavaca je morao da preorganizuje svoj rad, neki su radili od kuće. Imali smo možda malo manju stopu upisa u dualno obrazovne profile, ali ne samo u dualno obrazovne profile, nego uopšte u srednje stručne škole. S obzirom da je bila smanjena kvota za upis u gimnazije, prošlogodišnji upis je zabeležio očekivani rast. Odnosno, nije zabeležio očekivani rast kakav smo mislili da će biti, ali nadamo se da ćemo u narednoj školskoj godini opet krenuti onom putanjom kako smo započeli pre ove epidemiološke situacije.
I sada još možda pitanje, koliko je zanimanja sada u ponudi, šta je ono što se bira, da li prema potrebama, mislim govorimo sada o načinu, potrebama tržišta, na čemu ste vi i Privredna komora insistirali, ili možda i poslodavci učestvuju u kreiranju nastavnih planova na ovaj način?
Ono što smo uveli u sistem od pre nekoliko godina jeste da kada se formiraju odeljenja za čitavu teritoriju Srbije, polazi se najpre od potreba privrede. I kao i svake godine, i ove godine u ovo vreme mi puštamo poziv poslodavcima da se prijave za učešće u dualnom obrazovanju. Oni se mogu prijaviti od danas pa sve do 30. novembra Privredne komore Srbije ukoliko žele da prime učenike po dualnom modelu obrazovanja. Kada sakupimo sve potrebe privrede, Privredna komora Srbije zvaničnim putem dostavlja plan potrebe privrede Ministarstvu prosvete i taj plan služi kao osnova za formiranje odeljenja po dualnom modelu za teritoriju čitave Srbije. Na bazi inputa koji dobijamo od privrede mi svake godine u sistem uvodimo neke nove obrazovne profile koje nam privreda traži. Trenutno po modelu dualnog obrazovanja imamo 52 obrazovna profila, a očekujemo da ćemo za narednu školsku godinu pripremiti još novih 7.
I koliko privrednici zapravo prate ove vaše konkurse, da li zaista očekujete veliki odziv, kako to izgleda, evo na samom smo početku jedne nove, jednog novog kruga te vrste prosto strukturisanja nekih novih odeljenja u školama?
Da vam kažemo, iz godine u godinu broj poslodavaca se povećava. S jedne strane to je dobro, a sa druge strane to nam i ukazuje da imamo problem sa nedostatkom radne snage sve veći i veći koji se povećava. Njihovo interesovanje za prijemom učenika vidimo po brojkama i generalno da je ovo možda i jedna od najvažnijih investicija, jer na sastancima sa privredom uvek se kao jedno i najvažnije pitanje javi problem toga što nemaju kompetentne kadrove koji će raditi.
Kada učenici stiču pravo na odlazak u kompaniju i da se obrazuju kroz rad, dakle, direktno u praksi?
Dualno obrazovanje uređeno je zakonom o dualnom obrazovanju. Dakle, oni za svoje učenje kroz rad u kompanijama gde stiču praktično znanje i veštine, oni dobijaju novčanu naknadu koja iznosi 70% od minimalne cene rada koje je provedeno na učenju kroz rad. Dobijaju, dakle, troškove toplog obroka pokrivene, troškove prevoza, osiguranja, zaštitne opreme, a ono što je jedna od prednosti za njih jeste što oni uče u akreditovanim kompanijama koje imaju akreditaciju Privredne komore Srbije, uče od najboljih, to su instruktori koji poseduju licencu i imaju priliku zaista da imaju kvalitetnu obuku u najsavremenijem radnom okruženju koji odgovara upravo onim zanimanjima za koje se oni školuju, u kojima će raditi kada završi svoje školovanje.
Kako kompanije dolaze do akreditacije i na koji način se sprečava bilo koji vid eksploatacije dece, gospođo Stojanović?
Dakle, kompanije da bi stekle akreditaciju, oni moraju da ispune 3 preduslova. Jedan preduslov se tiče bezbednosti i zdravlja na radu. Dakle, inspektorat za rad proverava sva ona radna mesta na kojima će boraviti učenici i, dakle, sve one radne aktivnosti i operacije koje imaju povećan stepen rizika, iz tih aktivnosti su učenici isključeni. Dakle, one ne smiju da ih obavljaju. Zatim, kompanija mora da ispuni nastavni plan i program da bi mogla da dobije akreditaciju i da ima licenciranog instruktora i dužna je, dakle, da napravi u saradnji sa koordinatorom iz škole plan realizacije učenja kroz rad koji je u saglasnosti sa nastavnim planom i programom, tako da se učenik uključuje samo u one aktivnosti koje su vezane za njegov nastavni plan i program, a na nedeljnom nivou koordinator iz škole posećuje učenika, planira zajedno sa instruktorom i koordinira njegovo učenje i napredak u radu.
I jedno važno pitanje, dakle, preko GIZ projekta reforma stručnog obrazovanja, Nemačka je među prvima pružila podršku i školama i kompanijama u unapređenju saradnje između škola i privrede, takođe postoji podrška od strane švajcarske i austrijske vlade. I kada spomenjemo tu vrstu saradnje, u kom broju naši mladi eventualno koriste priliku da po završetku školovanja odu u neku od tih stranih kompanija i kako ih zadržati?
Pa s obzirom da sva ta partnerstva koje smo mi uspostavili sa Nemačkom, Austrijom i Švajcarskom jeste na neki način vid pružanje podrške njihovim firmama koje posluju u Srbiji, sama ideja dualnog obrazovanja jeste da učenici dobiju perspektivu još dok su ovde i na taj način da ostane. To je sama ideja dualnog obrazovanja, da oni ostanu da rade u kompanijama u kojima su obavljali učenje kroz rad.
I da ponovimo za kraj ovog razgovora, gospođo Stojanović, i tu činjenicu da ste ove sedmice pozvali poslodavce koje u narednoj školskoj godini žele da se uključe u model dualnog obrazovanja, da se prijave putem specijalizovanog web portala Privredne komore Srbije. Njima je svima, pretpostavljam, jasan taj način, to nije neki problem. Treba li malo objasniti ko ima pravo na učešće u ovom, da kažemo, konkursu i na koji način se to vrši?
Dakle, svi poslodavci koji posluju na teritoriji Srbije mogu da podnesu prijavu za učešće u dualnom obrazovanju. Oni to mogu izvršiti putem našeg web portala portal.dualnoobrazovanje.rs. Mogu ga lako naći na sajtu Privredne komore Srbije u sekciji dualno obrazovanje. Dakle, sam proces upisne politike i prijave poslodavaca je digitalizovan. Oni mogu jednostavno u 3 koraka otvoriti profil, poslodavca na web portalu podneti izjavu o namerama i podneti zahtev za akreditaciju, a dakle imaju taj neki period od 30. novembra da se prijave kako bi njihove potrebe za kadrovima ušli u plan potreba privrede koji služi kao osnova za donošenje odluke strukture upisa.
I ovaj razgovor je bio određeni mali motiv ili poziv poslodavcima da se uključe u ovaj sistem dualnog obrazovanja, jer zaista ne samo da će pomoći sebi, nego i mladima, a o našoj privredi da i ne govorim, zar ne?
Tako je, bez sumnje je tako. Nadamo se da ćemo imati ove godine veliki odziv poslodavaca, naročito mladih. Vidimo da nam je tu potrebno još dosta razgovora, dosta informisanje mladih, tako da se nadamo da ćemo u narednoj godini imati još više učenika.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru i vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Ana Stojanović, rukovodila službe za dualno obrazovanje i obrazovne politike Privredne komore Srbije, govorila o dualnom obrazovanju i obrazovnim politikama, kao što ste i čuli, i planovima za narednu školsku godinu, a evo do kraja novembra i poslodavci mogu da se uključe u ovaj model dualnog obrazovanja tako što će se prijaviti putem specijalizovanog web portala PKS-a, dakle Privredne komore Srbije. 11.21. 11:25, Radio Beograd 1 i magazin na Prvom. Poslanici iz 47 država članica Saveta Evrope, među kojima i Srbija, usvojili su na plenarnom zasedanju u Strasburu rezoluciju kojom se traži da ekocid, uništavanje čovekove okoline, postane krivično delo i da pravo na zdravu čovekovu okolinu bude zagarantovano kao jedno od osnovnih ljudskih prava. Pripremila Nataša Jokić.
Rezolucijom na osnovu izveštaja turskog poslanika Zije Altunjaldiza traži se da države članice Saveta Evrope unesu zločin protiv čovekove okoline u svoje krivične zakone. Rezolucijom na osnovu izveštaja belgijskog poslanika Simona Mutekena zahteva se da pravo na bezbednu i zdravu čovekovu okolinu bude dodato u tekst protokola Evropske konvencije o ljudskim pravima, čiji su potpisnici svih 47 država članica Saveta Evrope. Simon Muteken, socijalista koji sa 34 godine spada u generaciju najmlađih poslanika u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, smatra da je usvajanjem ovih rezolucija napravljen ogroman korak napred. Ukoliko bi ove rezolucije bile sprovedene u delo, bio bi to zaista istorijski događaj. Pravo na zdravu čovekovu okolinu u tom slučaju ušlo bi u praksu pred nacionalnim sudovima i pred Evropskim sudom za ljudska prava. Zagađivači bi mogli krivično da odgovaraju po načelu zagađivač se kažnjava za nanesenu štetu. Međutim, put sprovođenja ovih rezolucija u stvarnost nije bez prepreka. Neophodno je da ih podrži Komitet ministara spoljnih poslova 47 zemalja članica Saveta Evrope, koji uključuje sve zemlje Evropske unije i još 20 država kontinenta, među kojima je i Srbija. Sličnu inicijativu, podsjetimo, Komitet ministara nije podržao 2009. godine. Dve konvencije sa sličnim sadržajem ustanovio je Savet Evrope još 1993. i 1998. godine, ali one nisu mogle da uđu u primjenu jer ih nije ratifikovalo dovoljno država članica. Pre skoro 60 godina već je jednom propao sličan pokušaj da se u takozvani Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda unese ekocid, zločin protiv čovekove okoline. Postojao je tada plan da ekocid uđe u član 26 Međunarodnog krivičnog suda, kojim bi se definisali najteži zločini protiv čovekove okoline kako u doba rata, tako i u doba mira, ali su se tome suprotstavile sve nuklearne sile. Da li će izmenjene okolnosti i svest o klimatskim promenama omogućiti da se to sada dogodi, ili je zbog moći zagađujuće industrije ovde još jednom reč o utopiji, pitala sam izvestioca u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Simona Mutekena.
Oui, donc je pense qu'il y a une phrase qui est très connue qui dit que l'utopie c'est de penser qu'on peut
rečenica koja kaže utopija je da možemo da nastavimo ovako kako radimo danas. To je prava utopija, a ovo što mi govorimo je stvarnost. Videli smo danas poruku generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa o ekocidu. O tome se više govori u Ujedinjenim nacijama. Predložio sam u tom smislu da se u tekst Evropske konvencije o ljudskim pravima unese dodatni protokol. Također predložili smo konvenciju o zaštiti čovekove okoline preko krivičnog prava. Ona bi omogućila pozivanje na odgovornost i osuđivanje preduzeća koje zagađuju, i to po principu zagađivač i trovač se kažnjavaju i odgovorni su. Također, u skladu sa socijalnom poveljom Ujedinjenih nacija, otvorila bi se mogućnost da građani kolektivno podnose tužbe pred krivičnim sudovima. Umnožavaju se pravni instrumenti u borbi za ostvarivanje prava na zdravu okolinu. Mislim da bi ekocid definisan u pravu kao krivično delo trebalo da bude osnova za ostvarivanje tog prava.
Iako je optimista, mladi belgijski poslanik Simon Mutekin zna da moćni industrijski lobi svakako posle ove ozbiljne inicijative u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope neće sedeti skrštenih ruku.
Industrijski lobi deluju. Prilikom priprema ovog mog izveštaja kontaktirala su me preduzeća. Odbio sam da se sastanem sa njima. Dakle, mislim da pokušavaju da deluju. Ipak preduzeća su svesna jedne stvari, a to je da stvari nisu iste kao pre 50 godina, da stotine hiljada ljudi na raznim stranama sveta demonstriraju svakog petka da bi tražili poštovanje svojih prava na zdravu životnu sredinu. Dakle, postoji sada svest o problemu. Više niko ne dovodi u pitanje čovjekov uticaj na klimatske promjene. To osvješćenje predstavlja zid pred kojim su se našli lobisti zagađujuće industrije i mislim da neće uspjeti da ga razbiju. Pri tom treba biti obazriv, znajući da su industrijski zagađivači sada pribjegli novoj retorici koja se naziva zeleno pranje, preko koje oni pokušavaju da uvere da su razumeli stvari. U mom izveštaju zbog toga kažem da treba preduzeća dovesti u situaciju da se suoče sa onim za što su odgovorni. Nisam naivan i ne mislim da su rezolucije izglasane u Savetu Europe dovoljne da se stvari promene. Borba je tek počela. Pred nama je sada posao da ubedimo komitet ministara kako bismo umanjili delovanje industrijskog lobija i pojačali uticaj lobija građana. Jer oni su za mene, također u izvesnom smislu reči, lobisti, ti mladi ljudi koji me zanimaju. Dakle, posao će biti pred nama u narednim mesecima i godinama.
Simon Mutekin pripada mlađoj generaciji evropskih političara. Sa 34 godine jedan je od najmlađih poslanika. Pre nego što je ušao u politiku, godinama je učestvovao u protestima protiv nuklearne industrije i nuklearnog oružja za očuvanje čovekove okoline. Kaže da ako se političari ne budu angažovali za rešavanje ekoloških problema koji su vitalni, izgubit će svaki kredibilitet i poverenje građana.
Mnoge vlade uglavnom deluju u funkciji čisto ekonomskih interesa. Mislim da su kao pritešnjene jer sa jedne strane imaju zadatak da zaštite čovjekovu okolinu, a sa druge da brinu o ekonomskom rastu, ukupnom društvenom proizvodu i nalaze se često u kontradikciji. U jednom momentu vlade će ipak morati da izaberu. Biće primorane da shvate da je cena koju će morati da plaćaju zbog klimatskih promjena 1000 puta veća od sume koju treba uložiti kako bi se klimatske promjene izbegle.
Simon Mutekin smatra da borci za pravo na zdravu čovjekovu okolinu treba da se angažuju u političkim institucijama i da odatle sarađuju sa onima koji su u nevladinim organizacijama i pokretima građana. Namerava da obiđe sve evropske glavne gradove. Cilj mu je da podstakne poslanike u parlamentima zemalja članica Saveta Evrope da podrže proširivanje postojećeg teksta Evropske konvencije za ljudska prava i da zauzmu stav da je pravo na zdravu čovekovu okolinu isto što i pravo na život, dakle osnovno ljudsko pravo.
Razgovor zabeležila naša dopisnica Nataša Jokić. Ovo su talasi Radio Beograda 1, 11 časova i 33 minuta.
Da ih ne bi pronašli, oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli, na krilima pod vazduha tebe su mi poslali.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečije igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Draga deco i roditelji, muzička produkcija RTS organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 8 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 10. oktobar 2021. godine. Čekamo vas!
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco, inspirisano La Fontaineovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Metar korbus, jire arber, pep, šet, nean som beken, fromaž. Doletao Gavra na vrh jedne grane noseći u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Obaveštenje Srbima poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku je usklađivanje podataka o nekretninama, katastra i zemljišnih knjiga, u kome pripadnici srpskog naroda mogu izgubiti pravo na imovinu, kuće, njive, šume i druge nepokretnosti. Radi zaštite prava pozivaju se vlasnici imovine ili njihovi naslednici da se jave na kontakt telefon plus 387 554 90940.
A još 20 minuta ostalo do 12 časova. Vi slušate magazina Prvom Radio Beograda 1 i u studiju je jedan gost koji nam nije nov i zbog toga što smo mi odlučili da pratimo jednu vrlo kvalitetnu kampanju koja se zove Spasimo hranu. Dejan Drobnjak, ima i drugi deo, je li tako, ovog?
Spasimo hranu, spasimo humanost.
E tako, spasimo humanost. Dakle, reč je o borbi protiv bacanja hrane, velikom problemu današnjice i o tome smo na našim talasima pa i o ovoj kampanji pričali. Kampanja teče već od početka septembra i ono što bi bilo možda lepo na početku da se osvrnemo dan dva unazad. 29. oktobar je inače Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila za Međunarodni dan podizanja svesti o bacanju hrane. Prvi put se obeležava ove godine, pa i kod nas i u okviru vaše kampanje. Drugi put,
prošle godine.
Da, dobro. No, jedna novina koja opet pokušava da ljudima ukaže na to da treba da zaista mislimo o tome koliko je to besmisleno da neki bacaju, a neki nemaju dovoljno. Vi ste obeležili i ovdje u Beogradu, tako u okviru kampanje.
Tako, imali smo nekoliko akcija tog dana. Taj dan je za nas, za našu kampanju, vrlo značajan, jer obeležava početak treće faze kampanje. U prve dve faze kampanje smo imali ukazivanje na problem, znači podizanje svesti građana, a ovu posljednju fazu kampanje će okarakteriše niz akcija, konkretnih akcija doniranja hrane u koje mogu da se uključe i građani i kompanije.
O svemu tome ćemo da pričamo, a šta ste organizovali 29.
Petoro mladih umetnika sa Fakulteta primenjenih umetnosti, Jovana Bojić, Aleksa Mišković, Vladimir Neckov, Jelena Janjić i Milica Cerovac, koji su na četvrtoj godini na Fakultetu primenjenih umetnosti u klasi profesora Miroslava Lazovića, su slikali na temu bacanja hrane i predstavili svoje vizije na temu humanosti po pitanju doniranja hrane. Oni su započeli da slikaju te svoje radove, završit će ih do kraja sledeće nedelje i 9. oktobra na nacionalni dan davanja, kada ćemo imati veliki događaj.
Oni sada je zapravo finale, tako,
pa to je, neka vrsta. To je jedan pik, da kažemo, jedan od vrhova kampanje. Oni će da izlože te svoje radove i vidjet ćemo da li će neke od kompanije biti zainteresovane, mada za sad imamo dosta kompanija koje su najavile prilično velike donacije, tako da se nadamo da će neki od tih radova da završe na zidovima kancelarija u tim velikim.
Ja nisam na početku rekla, dakle, vi dolazite iz fondacije Ane Vlade Divac, ali nekoliko je udruženja u ovoj kampanji, jel tako, uzelo učešća?
Kampanju implementira Koalicija za dobročinstvo koju predvodi fondacija Ane Vlade Divac, a dodatno je čine Smart Kolektiv, Trak fondacija, Catalyst Balkans, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije, kroz projekat za unapređenje okvira za davanje koji finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj USAID.
I sad nadam se da je svima jasno, možda da uđemo malo u suštinu čitave ove kampanje, a to su oni podaci koje već znamo, ali nije na odmet da ponovimo, da hrane ima dovoljno za sve, a opet ima mnogo gladnih, da je to problem koji bi mogao da se reši, potrebna je volja čitavog čovečanstva. Mi sada govorimo o Srbiji u ovom kontekstu ove vaše kampanje i podsjećamo ljude. I ono što je zanimljivo, gospodin Drobnjak, je da je zaista veliku pažnju ova vaša kampanja zauzela prosto i u medijima, i među kompanijama, i među ljudima. Očigledno je da ljudi imaju svest o tome koliko je to rešivo i koliko treba svi da se organizujemo da to nekako popravimo.
Da, pa ja uvek volim da kažem da naši ljudi se rado odazivaju ovakvim pozivima i ovakvim humanitarnim akcijama, ali je neophodno ukazati na neki problem. I zato smo veoma zahvalni medijima, vama posebno, pošto evo već nekoliko puta gostujemo u vašoj emisiji i vi vrlo pratite rad kampanje, jer na taj način kroz medije prosto naša poruka dopre do velikog broja.
Da, pojedinac ljudi, teško da može mnogo da uradi, ali ako bismo se ovako organizovali, onda zaista mogu i da se vide neki rezultati.
Pa pojedinci mogu da se uključu u kampanju na više načina. Da. Mi često dobijemo pitanje, ali kako da se uključim. Na web sajtu spasimohranu.rs je izlistano nekoliko više načina na koje pojedinci mogu da se uključe, od toga da prisustvuju nekoj od konkretnih akcija, kasnije ćemo da najavimo neki od njih, do recimo da doniraju preko web sajta donacije.rs, a također od ove nedelje je u funkciji SMS broj 4540. Svaka SMS poruka se ne plaća 100 dinara, uključujući PDV.
I gde idu te donacije?
Sve donacije koje budu sakupljene u okviru ove kampanje i pred nacionalni dan davanja će biti iskorišćene za kupovinu osnovnih namirnica koje će u tim paketima sa osnovnim namirnicama biti distribuirane preko partnerskih organizacija. Ja ću da nabrojim samo neke: Crveni krst, Banka hrane Beograd, Federacija banaka hrana, SOS Dečje sela, Humano srce Šapca i ima još dosta, imamo neke 19 organizacija.
I sve koje to zanima mogu na vašem sajtu sve to, ali
tako je, spasimohranu.rs, tu su sve informacije na koje način građani, pojedinci mogu da se uključe, ali i kompanije.
I šta nas očekuje u narednom periodu? Evo, rekli smo da ima mnogo događaja u okviru ove kampanje.
Imamo puno najavljenih događaja. Konkretno na Nacionalni dan davanja 9. i 10. će u Lidlovim radnjama u Novom Sadu, Nišu, Zaječaru, Kragujevcu, Šapcu i u Beogradu određenim Lidlovim radnjama. Spisak će biti dostupan na web sajtu i na našim mrežama, na Facebooku i na Instagramu. Će građani sledećeg vikenda, 9. i 10. oktobra, moći da prosto kupe određene namirnice i da ubace u posebno predviđene kutije koje će kasnije biti donirane na isti način na koji preko naših partnerskih organizacija. Također da dodam da će Lidl da dodatno dopuni te kutije kako bi se formirali paketi za što veći broj porodica. I sad samo da kažem, ovde govorimo o porodicama i o našim sugrađanima koji žive na ivici siromaštva. Njih ima skoro pola miliona i to su uglavnom ljudi koji žive sa nekih 12.500 dinara mesečno. I njima su ovakvi paketi
jako značajni. A u Srbiji dnevno bacimo 2 miliona kilograma hrane. To je zaista nonsens.
Tako je. Mi se nadamo da smo ovom kampanjom uspeli da malo podstaknemo ljude da razmišljaju o tom problemu i da malo manje bacaju hrane kako bi više ostalo na rafovima i da bi kompanije mogle da...
A šta će se događati 9. oktobra na Nacionalni dan davanja?
Osim tih akcija koje ćemo imati u Lidlovim radnjama, u Nišu će biti na Keju, u organizaciji Federacije banaka hrane će biti takođe jedna akcija gde će građani moći da donesu konzerviranu i suvu hranu. Imat ćemo i jedan glavni događaj u Botaničkoj bašti u Beogradu, gde ćemo iskazati našu zahvalnost svim kompanijama i pojedincima koji su podržali kampanju i podržali Nacionalni dan davanja.
Ono što je jedna od suštinskih stvari za koju se zalažete i u okviru ove kampanje jeste podatak o tome da se već godinama govori o ukidanju PDV-a na donacije, što, kako kažu oni koji poznaju ovu tematiku, sprečava kompanije da mnogo više doniraju, jer kada bi bili oslobođeni PDV-a, to bi sasvim drugačije izgledalo. Jel delite to mišljenje i vi?
Tako je. Jedan od ciljeva naše kampanje je da se stvori to jedno podsticajno okruženje, sistemsko, zakonsko podsticajno okruženje. Koalicija za dobročinstvo već jako dugo radila na pripremi predloga izmene zakona i mi se nadamo da će taj problem biti rešen uskoro. Potrebno je malo dobre volje i naravno to nije jednostavno, znači postoji tu puno pitanja na koje treba naći odgovore, ali mislimo da smo već na jedan korak do ostvarenja.
Da li postoje neki primjeri u svetu na koje se oslanjate za čitavu tu proceduru koja bi mogla da donese taj boljitak?
Da vam kažem, u Evropskoj uniji od 27 zemalja, u 20 zemalja je ukinut PDV na donacije hrane, tako da ima dosta primjera. Konkretno smo se u pripremi ove kampanje imali smo konsultacije sa kolegama iz Hrvatske, gde je pre nekoliko godina ukinut PDV i oni su imali sličnu kampanju.
I kada ćemo znati neke efekte ove kampanje, gospodine Drobnjak, kada se sve završi, kada zapravo budete i vi bili načisto s tim šta ste uradili, možda niste ni vi očekivali da će toga biti ovoliko, meni je drago da je kampanja malo prevazišla vaše očekivanje.
Jeste, pa mi očekujemo već krajem oktobra, znači kad sumiramo utiske nakon Nacionalnog dana davanja, 16. oktobra ćemo na Svetski dan hrane isporučiti te pakete i nakon toga već očekujem, imat ćemo još neke događaje tokom oktobra, zato što je oktobar mesec doniranja hrane i nakon toga već očekujemo krajem oktobra, početkom novembra da imamo neke rezultate i vrlo rado ćemo doći u misiju da
naravno, vidjet ćemo se mi još, jer ovo je tema koja zaslužuje svaku pažnju i zaista je lepo organizovati ljude. Čini mi se da su ljudi kod nas, ako se osvrnemo na to da je bio dan podizanja svesti i o značaju bacanja hrane i o tome koliko je to loše, kod nas već dosegao određene visine da ljudi to shvataju.
Ja, pa da vam kažem, ljudi shvate, ali sad da li to u praksi pokazuju, da. Mi se nadamo da da.
I mi također. Pričali smo dakle o toku kampanje Spasimo hranu, spasimo humanost, Fondacija Ane Vlade Divac i naravno rekli smo ko sve ovde i učestvuje. A vi ako želite da se priključite, možete na sajtu spasimohranu.rs da pogledate šta sve možete da učinite kao pojedinac, kako da se priključite i pomognete da ovaj problem polako počnemo da rešavamo. I mi vam želimo mnogo uspeha u nastavku, pa se vidimo već za jedno 10-15 dana, ali tako, bit će vesti.
Hvala vam puno.
Dejan Drobnjak iz Fondacije Ane Vlade Divac bio naš gost, 11.51, sledi Srpski na srpskom, vesti tačno u podne, izveštaje o vodostanju i onda poslednji sat magazina na prvom. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elles enterraient tout. La pantoufle ou les croix serties d'épines. Couronne et églantine. Cruelle se cavalait sur la colline.
Srpski na srpskom.
Znaš onog engleskog glumca što je igrao Boromira u filmu Gospodar prstenova? Pitala me čerka pre 10 godina kad je videla da čitam Igru prestola Georgea R.R. Martina. Znam, kažem joj. Sean Bean je glumački ekspert za umiranje. Do sada je bar 20 puta bio ubijen, obešen, razmet, zakopan, smrskan, utavljen. Nijednom nije dočekao kraj filma. A onda, kad je branio hobite od Uruk-Haja, pa je ustreljen, toliko se emotivno praštao od Aragorna i ostali. Ma znam, kako da ne znam, to ne može da se zaboravi. Jao, super je što se seća, što smo zajedno gledali. E, pa taj Sean Bean glumi Neda Starka u Igri prestola i opet će. I opet će da umre. I to mi kaže sada, kad sam na pola knjige, kad Ned Stark nevin čami u tamnici u Kraljevoj luci i kad ona gnjida od klinca koji je postao kralj obećava njegovoj čerki da će mu poštedeti život. Jao, jao, sorry, ja ti spoilovala, pa mislila sam da znaš, izvinjavala se moja draga čerka što mi je pokvarila uživanje u knjizi po kojoj je snimljen jedan od najpopularnijih serijala našeg doba.
Srpski na srpskom. Spoiler je izraz koji nam je u novije vreme stigao iz engleskog jezika, a ustalio se sa porastom popularnosti televizijskih serijala koji se emituju u više sezona. Potiče od glagola to spoil, što znači pokvariti, a označava opis preokreta, zapleta, raspleta radnje ili drugog bitnog detalja nekog književnog dela, filma, televizijske serije ili video igre. I to onaj opis koji kvari uživanje u pomenutim ostvarenjima, tako da se gubi dalje interesovanje i motivacija da se dalje čita, gleda ili igra. Reč spoiler sa tim značenjem upotrebljena je mnogo ranije, ali zahvaljujući razvoju interneta i brzom prenošenju informacija, kada su podaci o pročitanom i naročito odgledanom sadržaju odmah dostupni širom sveta, uspostavljene su različite konvencije kojima se upozorava na spoilere, to jest na otkrivanje važnog dela sadržaja. Od imenice spoiler stvorene su i izvedenice spoilovati i spoilovanje, koje u ovom trenutku nemaju odgovarajuću domaću reč koja bi ih zamenila. Uostalom, spoiler kao naziv za dodatak na karoseriji automobila ili aviona koji povećava stabilnost tokom vožnje ili leta, usvojili smo odavno.
Ovo spoilovanje sa Igrom prestola označilo je početak naše kućne igre spoilera. Dok je moja draga čerka gledala seriju, ja sam se držao knjige i gubio, a kad je serija pretekla knjigu, postao sam pravi šampion u spoilovanju. Ponedeljkom bih ustao pre zore, odgledao novu epizodu na internetu, a onda bih svoje čerki uz doručak servirao najzanimljivije spoilere. Igra je zamrla u poslednjoj sezoni koju smo zajedno gledali u cik zore, a onda se pojavila serija Černobilj koju je nemoguće spoilovati. I kad sam mislio da je naša kućna zabava završena, moja draga ćerka odlučila da popuni srednjoškolske rupe iz lektire i da konačno pročita Tolstojevu Anu Kareninu. I šta da vam kažem, zamolila me da joj ne spoilujem kraj. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti.
Na prelazima Jarinje i Brnjak na severu Kosova i Metohije, Srbi protestuju 12. dan zbog raspoređivanja specijalne jedinice ROSU i odluke Prištine o zameni registarskih tablica u iščekivanju primene dogovora iz Brisela. Povlačenje jedinica ROSU trebalo bi da počne sutra u 8 časova, a zatim se očekuje da se KFOR rasporedi na tim pozicijama. To će biti učinjeno u skladu sa kompromisnim rešenjem o uspostavljanju režima nalepnica kao privremene mere do konačnog rešenja o tablicama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je za RTS da je Beograd jučerašnjim dogovorom u Briselu odbranio mir i pravo na slobodu kretanja.
To povlačenje ROSU kreće 48 sati ranije pre početka sprovođenja sporazuma. To je važno između ostalog i zbog toga što smo mi jasno rekli da nema sprovođenja nikakvog sporazuma dok je ROSU na severu Kosova. Ali u ovom slučaju, sada, nakon zaključenog ovog sporazuma, reciprociteta nema, nego ima sprovođenja sporazuma iz 2016. Režim stikera. To je ono što je dogovoreno. Tako da, ono što gospodin Kurti treba da zna, nije ovo epoha kada počinje reciprocitet, nego je gospodine Kurti epoha kada počinje sprovođenje svih dogovorenih sporazuma. I, dakle, ovog sporazuma i sporazuma iz 2016. godine, ali boga mi i sporazuma iz 2013. godine, s obzirom da u saopštenju Evropske unije nakon jučerašnjeg sastanka je između ostalog rečeno da naredna runda razgovora biće posvećena formiranju zajednice srpskih opština.
Petković kaže kako je važno da se u dijalogu postižu rešenja i da se ide korak po korak u tom pravcu. Epidemijska situacija u Srbiji je teška. Kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović u Beogradu ponovo je u COVID režimu, potvrdio je zamenik direktora te ustanove dr. Predrag Savić.
Jako je teško bilo u sredu reći pacijentima koji imaju malignitete da moraju da odu u druge bolnice i da pronađu lekare koji će ih operisati. U ovom trenutku praktično samo Zemunska bolnica i urgentni centar su ustanove gde vi možete da zbrinete ne-covid pacijente. To je i te kako malo, s obzirom na broj pacijenata koje smo mi lečili, evo, dok smo bili u tom hibridnom režimu rada, u dvojnom režimu rada, skoro 400 pacijenata je za neke nepune tri nedelje uspeli smo da zbrinemo. Tako da zapitajte se gde će se sad ti ljudi operisati, gde će se lečiti, gde će sprovoditi svoje terapije. I ne samo to, zapitajte se gde će studenti sad obavljati svoju praksu.
Dr. Savić je dodao da je u KBC Dragiša Mišović obezbeđeno 300 kreveta za COVID pacijente. U rumunskom gradu Konstanci stradalo je najmanje 9 ljudi kada je izbio požar u bolnici za infektivne bolesti. U trenutku izbijanja vatre u toj ustanovi je bilo više od 110 pacijenata. Požar je ugašen, a do sada je 50 pacijenata evakuisano. U Dubaju počinje svetska izložba Expo. Do kraja marta predstavit će se 192 zemlje, među kojima i Srbija, sa 500 kompanija. Direktor paviljona Srbije, Igor Kovačević, rekao je za RTS kako je ideja da se posetioci sprovedu kroz vremensku kapsulu, staru više od 7000 godina, od prvih industrijskih revolucija i topljenja metala do svih naučnih doprinosa u kreiranju sveta. Biće izloženo i šta sve Srbija ima da ponudi svetu u budućnosti, ističe Kovačević.
Jedna od tehnologija koju ćemo predstaviti je recimo MetaHuman, koji će imati svoju svetsku premijeru danas sa ciljem u stvari da ljudi na jedan potpuno drugačiji način mogu da imaju aktivan odnos sa našim pračovekom, skeletom koji je nađen pre 7000 godina na lokalitetu Vinča, gde uz pomoć savremene tehnologije koju su naši naučnici razvili i pokazali svetu, mogu da razgovaraju sa njime. Takođe, tu će biti kolege iz Biosensa koji će pokazati u stvari na koji način putem savremene tehnologije imamo mogućnost da poljoprivredu organizujemo u bilo kom delu ovog sveta. Dakle, pogotovo u ovakvim uslovima gde klima to ne dozvoljava, ali savremena tehnologija omogućava u stvari da one raste u bilo kom delu sveta.
Kovačević navodi da će u Dubaju biti reči o plasmanu proizvoda i usluga srpskih kompanija na Bliskom istoku, u Africi i Aziji. Na fakultetima u Srbiji počinje nova akademska godina. Zbog epidemijske situacije nastava će biti kombinovana. Novi rektor Univerziteta u Beogradu, dekan Arhitektonskog fakulteta, Vladan Đokić, danas stupa na dužnost. Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, obeležava 97 godina postojanja. Na današnji dan 1924. godine, pokretanjem programa stanice Beograd-Rakovica, počelo je ispisivanje živopisne istorije Radio Beograda, koji je tokom decenije izrastao u nacionalnu, kulturnu i medijsku ustanovu najvišeg ranga. Glavni i odgovorni urednik prvog programa Radio Beograda, Srđan Bošković, ističe da je naš radio u samom vrhu slušanosti. Moj Dilber!
97 godina, kao najstariji elektronski medij na Balkanu, prvi program Radio Beograda, odnosno Radio Beograd, je bio sam u etru, u Radio Etru. Danas u konkurenciji sa 334 radio stanice u Republici Srbiji i po svim istraživanjima slušanosti imamo zavidnu slušanost i u samom smo vrhu. Pored dominantne informativne funkcije, mi obavljamo i druge funkcije u skladu sa zakonom o javnoj medijskoj ustanovi, realizujemo programe iz oblasti obrazovanja, dečije programe, muzičke, zabavne programe. Naši slušalci vole te sadržaje, pre svega zato što su kvalitetni.
Svečanost povodom rođendana Radio Beograda biće održana u Kamenoj sali u 13 časova. U Beogradu počinje manifestacija Radost Evrope. U ovim trenucima počinje svečano otvaranje i karneval kroz Knez Mihajlovu ulicu i Trg Republike. Međunarodni susret dece Evrope održava se 52. put i trajeće do 5. oktobra. Sport. Kajakašica Srbije Kristina Bedec osvojila je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u maratonu koji se održava u Baskovu. Ona je bronzu osvojila u takozvanom malom maratonu u kojem je šampionka Evrope. Vreme u Srbiji, oblačno, poslepodne razvedravanje, temperatura do 22 stepena. Prema poslednjim merenjima, u glavnom gradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 68%, pritisak 1012 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 1. oktobar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 361, 361 cm. Kornojburg, 242, 242. Bratislava, 247, 247. Komarno, 164, 164. Estergom 120 120, Budimpešta 194 194, Dunavfeldvar -46 -46, Baja 199 199, Mohač 205 205, Bezdan 40 40, Apatin 80 80, Bogojevo 71 71, Vukovar 67 67, Bačka Palanka 84 84, Novi Sad 72 72, Zemun 209 209, Pančevo 246 246, Smederevo 435 435, Veliko Gradište 742 742, Turn Severin 680 680, Prahovo -5 -5, Ruščuk 39 39, Đurđevo -30 -30, Crna Voda -80 -80, Brajila 82 82, Reka Drava, Botovo 23 23, Terezino Polje -316 -316, Donji Miholjac -53 -53, Osijek -114 -114, Reka Tisa, Tisabeč -217 -217, Vašarošnamen -161 -161, Tokaj 462 462, Solnok -172 -172, Segedin 106 106, Senta 245 245, Novi Bečej 333 333, Titel 122 122, Reka Sava, Zagreb -237 -237, Gradiška -42 -42, Slavonski Brod -18 -18, Slavonski Šamac -237 -237, Sremska Mitrovica 1 1 11, Šabac -92 -92, Beograd 166 166, Reka Kupa, Karlovac -53 -53, Reka Una, Novi Grad -51 -51, Reka Sana, Prijedor -9 -9, Reka Vrbas, Delibašino selo 62 62, Reka Bosna, Doboj -166 -166, Reka Lim, Prijepolje +6 +6, Reka Drina, Radalj 21 21, Reka Velika Morava, Varvarin -201 -201, Bagrdan -25 -25 i Ljubičevski most -369 -369. Prognoza vodostaja za 3. oktobar 2021. godine. Kod Bezdana 60 cm. Napomena. Na Savi od Sremske Mitrovice do Beograda vodostaji se nalaze oko i ispod niskog plovidbenog nivoa. Na Dunavu nizvodno od Slankamena vodostaji se nalaze oko niskog plovidbenog nivoa. Temperature u Bogojevu vode 18,1 stepen, vazduha maksimalna 15,9 stepeni, minimalna 10,4, srednja 13, u 7 časova 12 stepeni, padavine 0,4 mm. U Novom Sadu vode 18,4 stepena, vazduha maksimalna 15,5, minimalna 12,6, srednja 14,5, u 7 časova 12,8 stepeni. Padavine 4,1 mm. U Zemunu vode 17,5 stepeni, vazduha maksimalna 15,5, minimalna 12,6, srednja 14,5, u 7 časova 13 stepeni. Padavine 6 mm. Tendencija vodostaja. Dunav do Novog Sada u porastu, nizvodno stagnacija. Drava, Tisa i Drina u stagnaciji. Sava u manjem opadanju. Velika Morava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 1. oktobar 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 1 октября. Река Дунай, Линц 361, Корнебург 242, Братислава 247, Комарно 164, Эстергом 120, Будапешт 194, Дунавфельдвар минус 46, Бая 199, Мохач 205, Бездан 40, Апатин 80, Богоево 71, Вуковар 67, Бачка-Паланка 84, Новисад 72, Земун 209, Панчево 246, Смедерево 435, Великоградище 742, Турн-Северин 680, Прахово минус 5, Рушчук 39, Джурджево минус 30, Церновода минус 80, Браила 82. Река Драва, Ботово 23, Терезинополе минус 316, Доні Михоляць минус 53, Осік минус 114. Река Тиса, Тисабеч минус 217, Вашарошнамен минус 161, Токай 462, Солнок минус 172, Сегет 106, Сента 245, Новий Бечей 333, Титель 122. Река Сава, Загреб минус 237, Градишка минус 42, Славонский Брод минус 18, Славонский Шамац минус 237, Сримська Митровица 11, Шабац минус 92, Белград 166. Река Купа, Карловац минус 53, река Уна, Новиград минус 51, река Сана, Приедор минус 9, река Варбас, Делибашино село 62, река Босна, Добой минус 166, река Лим, Приеполе 6, река Дрина, Радаль 21, река Марава, Варварин минус 201, Багардан минус 25, Любичевский мост минус 369 сантиметров. Прогноз уровня воды на 3 октября. У Бездана 60, у Сремска-Митровице 0 сантиметров. Примечание. На Саве от Сремска-Митровице до Белграда уровень воды ниже низкого судоходного уровня. На Дунае вниз по течению от Сланкамена уровень воды в районе низкого судоходного уровня. Температуры. В Богоево температура воды 18,1, температура воздуха максимальная 15,9, минимальная 10,4, средняя 13, в 7 часов 12 градусов, осадки 0,4 миллиметра. В Новий Саді температура воды 18,4, температура воздуха максимальная 15,5, минимальная 12,6, средняя 14,5, в 7 часов 12,8 градуса, осадки 4,1 миллиметра. В Земуне температура воды 17,5, температура воздуха максимальная 15,5, минимальная 12,6, средняя 14,5, в 7 часов 13 градусов, осадки 6 миллиметров. Тенденция уровня воды в реках. Дунай – уровень воды до Нового Сада повышается, вниз по течению устойчив. Драва, Тиса и Дрина, уровень воды устойчив. Сава, уровень воды слегка понижается. Марава, уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 1 октября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Caminando, caminando.
12:27, talasi Radio Beograda 1 i nastavak emisije magazina Prvom Radio Beograda 1, kao i svakog radnog dana sa vama smo do 13:00 i danas. I sada je lepa prilika da vas podsjetim još jednom da je danas dan Radio Beograda, 1. oktobar, dakle ovoga dana 1924. godine odlukom Ministarstva pošta i telegrafa Srbije. Na današnji dan Radio telegrafskoj stanici Beograd Rakovice odobreno da počne sa emitovanjem programa. Ovo je dan koji se uzima za dan naše kuće i evo prilika je da o sopstvenom rođendanu porazgovaramo sa prvim čovjekom Radio Beograda, direktorom Milanom Nedićem. Dobar dan, dobrodošli i čestitamo i vama kao i svima nama ovaj dan.
Da, čestitamo i nama, čestitamo i slušalcima. Mali broj elektronskih medija može da se podiči tradicijom koju mi imamo, tradicijom od 97 godina. Ja samo da podsjetim da je prva radio emisija emitovana iz Pittsburgha 1920. godine, znači 4 godine posle toga krenuo je Radio Beograd. 2 godine pre Radio Beograda počeo je BBC sa emitovanjem programa. 6 mjeseci pre Radio Beograda počeo je Radio Pariz, a istog dana kada i Radio Beograd počeo je Radio Beč.
Mi smo na Balkanu prvi, je li
tako? Da, prvi elektronski medij na Balkanu. I to je bilo eksperimentalno emitovanje. Redovni program počeo je 29. godine. Ona čuvena rečenica koju mi danas često puštamo, rečenica Jelene Bilbije ovdje Radio Beograd.
Tako nam se zove današnja emisija ovdje Radio Beograd.
Mi treba da budemo ponosni na tu tradiciju, zato što ta tradicija nas vraća u neka vremena kada je radio bio tehnološko čudo. To je kakav internet, radio je bio čudo, bili su radio klubovi, ljudi su se okupljali da slušaju radio.
Pa i po komšijskim prozorima, ali tako, iznošeni su radio aparati cijel komšiluk.
Između ostalog, recimo, u vozu Beograd-Zagreb imali ste VIP deo gde ste mogli da slušate radio ukoliko platite, jel da, neku dodatnu kartu. To je bilo tehnološko čudo, ljudi su gledali u radio aparat, I sada od tog vremena tehnološkog čuda do ovoga danas, jel da, prošlo je toliko decenija, ali Radio Beograd ne može da živi na toj slavi koju je imao čak i tamo negde 50. godina ili 60. godina pre nego što je nastala televizija, kada smo imali one čuvene emisije, direktne prenose fudbalskih utakmica iz cele Jugoslavije, jel da, Vreme sporta i razonoda.
I emisije zbog kojih su se praznili gradovi, jel tako?
Praznili gradovi, vremena. Praznile kafane i tako dalje.
Ali Radio Beograd hvata korak s vremenom već dugi niz godina. To je nešto na čemu se zapravo najviše možda i radi.
Pa upravo je to bitno. Radio Beograd ne može da postane muzej radiofonije, znate, onda bi to bilo deplasirano. Mi smo jedna moderna, savremena, digitalizovana radiostanica sa bogatom tradicijom. I moramo da imamo planove ne samo za naredne 3 godine, recimo do 100. godine Radio Beograda, nego moramo da imamo planove i za naredni vek, jer očekujemo da će mediji, kao što je radio, biti aktuelan i u narednom veku. Zato moramo i da edukujemo naše slušalce i da im se približimo i moramo da budemo na raznim platformama kako bismo omogućili da radio jednostavno nastavi da živi u nekoj drugoj formi, možda u nekom drugačijem obliku, ali da osnova radija i dalje bude audio.
Da, ono što bi trebalo u ovom razgovoru pomenuti i danas jesu neke novine koje već, neke od tih novina već su prisutne, neke će tek biti, ali svakako kada je reč o Radio Beogradu i njegovoj čujnosti, to je česta tema i među našim slušalcima, treba napomenuti to obnavljanje mreže FM predajnika, to je zaista velika vest.
Jeste, to je realizacija ugovora između emisione tehnike i RTS-a uz pomoć Vlade Republike Srbije, taj ugovor je vredan 1.000.000 evra. I on je pokrio otprilike, omogućio bolju čujnost za oko 450.000 građana Srbije. Podignuti su predajnici u Subotici, podignut je predajnik na Crnom vrhu kod Jagodine, na Kopaoniku, dva predajnika i na Gobelji i na Pančićevom vrhu, i to je dobro jer pokriva teritoriju Kosova i Metohije. Mislim da sada nismo čuli dobro na Kosovu i Metohiji, ni na severu Kosova, a ni u Pomoravlju. Tako da je to izuzetno značajno. Još da dodam dva predajnika, to je Jastrebac i to je Besna Kobila. Znači, postoje 42 predajnička mesta, od toga su 21 predajnici, a 21 su repetitori manje snage. Kada se sve to bude završilo, kada se cijel taj projekat bude završio, onda će biti 100% pokrivena čujnost programima Radio Beograda, svim programima Radio Beograda, znači prvim, drugim, trećim i 202. A ono što je također bitno, to je da će povećanjem i poboljšanjem čujnosti se povećavati i slušanost naših programa. Ja moram da kažem da mi trenutno nismo najslušaniji program. Najslušaniji program je prvi program Radio Beograda, i to u kategoriji starijih slušalaca od 50 godina. To je u svim terminima, znači tokom 24 sata najslušaniji. Ovdje smo u kategoriji starijih od 12 godina na trećem ili četvrtom mjestu.
Radiostanice sa mnogo muzike su nešto što je danas među mladima prihvatljivije, je li tako? To je nešto što...
Da, ali siguran sam da bi se broj slušalaca daleko, daleko povećao. Ja moram kažem da je dnevni rič, recimo, programa Radio Beograda negde oko 180.000 ljudi koji prate naš program, da je najslušanija emisija Novosti dana, negde između 60 i 70.000 ljudi prate tu emisiju. Dobra je posjećenost na RTS Planeti, prvog programa radija, i drugog programa, i 202. Recimo, ljudi koji su na RTS Planeti najduže se zadržavaju na 202. negde oko 4.200-4.300 sekundi, a na recimo nekim televizijskim programima i na ostalim radijskim programima oko 2000 sekundi. To pokazuje da mi imamo zaista ciljnu grupu, samo moramo na adekvatan način da joj se približimo, moramo da je motivišemo i moramo da prihvatimo i neke novitete. Digitalni signal koji je ovdje kod nas još u eksperimentalnoj fazi, za 10 godina će se podrazumevati da svaki automobil nema FM radio, nego ima digitalni radio. Zato je bitno da budemo u digitalnoj mreži, i uskoro će i naša 4 tematska kanala da budu u digitalnoj mreži. Bitno je također da budemo, i trebalo bi taj projekat uskoro da realizujemo, da se napravi jedna aplikacija za radijske programe, na kojoj će biti svi programi Radio Beograda, i tematski kanali, i ovi terestrijalni zemaljski programi, jel da? I upravo ta aplikacija bi sa ne znam, jednim ili dva klika dovodila mlađe slušaoce do naših programa, a istovremeno omogućilo bi i dijaspori da bez bilo kakvih problema ljudima u Chicagu, Australiji, Beču ili nemam pojma gde žive naši ljudi, da u svakom trenutku mogu da slušaju program.
I ono neizbježno pitanje kada su ovakve godišnjice kao tema, jeste i mesto Radio Beograda na medijskom nebu. Vi ste na to pitanje dosta već i odgovorili, ali prosto čini mi se da bi trebalo podcrtati mišljenje svih onih koji se malo razumiju u medije, da ne može biti da će radio ikada izgubiti neko svoje mesto, jer prosto je drugačije, lakše, prihvatljivije, prijemčivije, ljudi mogu gdje god hoće da ga slušaju. Tako da čini mi se da samo u tom smislu treba ići ka slušalcima u svakom pogledu, ali nema tu neke bojazni. Šta vi mislite?
Ne, nema bojazni. Radio je bio u krizi kad se pojavila televizija, pa je onda bio u krizi kad se pojavio internet.
Da će nestati, da. Kao i za knjige u ostalo.
Štampani mediji će nestati i tako dalje. Međutim, ne. Radio Beograd je uzeo sve ono najbolje i od televizije i od interneta. Recimo, sada svi automobili, novi automobili, jel da, koji ima para da ih kupi, imaju one multimedijalne panele, i kada slušate radio u tom automobilu, onda ne može da bude crna ta ploča, da. Mora nešto da se pojavi.
Da se
fotografija. Fotografija vas kao voditelja, fotografija, ne znam, logo Radio Beograda 1 ili nešto. Nešto mora da se dešava na tom displeju. Prema tome, radio mora da se prilagođava. Ta slika treba da prati audio. Znači, mi ne treba da pravimo televizijski program, ali ta slika mora da prati audio. I sa druge strane, mislim da radio zaista ima budućnost. Recimo, u Americi, svim onim paketima za prvu pomoć i tako dalje pri vanrednim situacijama je i tranzistor.
Logično.
Je i tranzistor.
Da. Jer to je ono što
znači,
može da vam pomogne.
Što znači, bilo gde, bilo kada, u bilo kom delu Evrope, sveta i tako dalje, onda imate agregat koji pokriva predajnik i imate tranzistor kojim dobijate
imate vezu sa svetom.
Internet,
jasno,
sve ostalo, jasno. Tada je zanemarljivo. Tako da, mislim da radio u tom kontekstu kao jedan od najbržih medija i dalje ima svoju budućnost.
I u ovom razgovoru, da se vratimo obeležavanju naše godišnjice, da kažemo da ima vesti kojima možemo da obradujemo slušalce, evo da pomenemo Studio 13 koji je završen i najmoderniji.
Pa dajmo se, evo za pola sata, nešto manje od pola sata, počet će jedna skromna svečanost, nije ovo nikakav jubilej, ovo je 97 godina, mi se spremamo, jel da, za stogodišnjicu Radio Beograda i zato je naš slogan iz veka u vek. Iz 20. i u 21. vek i iz prvog veka radija u drugi, treći vek radija. Prema tome, mi ćemo danas dodeliti Radio Beograd 2, dodelit će nagrade Nedade Polo za najbolja studentska radiofonska ostvarenja i to Luki Latinčiću, to on je student treće godine Fakulteta dramskih umetnosti, drugu nagradu dobila Anđela Milić i treću Ana Jovanović. Zlatni mikrofon ove godine ne dodeljujemo.
Upravo sam htjela da vas pitam, ove godine proslava neće biti na uobičajen način, pandemija, je li tako to nalaže ili ima i nekih drugih razloga?
Zato što smo ove godine vodili računa samo o pre svega o dve stvari, a to je da saradnici, svi saradnici Radio Beograda budu zdravi, jel da? U posljednje vrijeme i da budu vakcinisani, to nam je također bitno. I druga stvar, da programi teku. Sve velike projekte, koncerte, pesničke večeri koje podrazumevaju veliki broj posjetilaca, publike i tako dalje, smo otkazali. Upravo zbog toga ove godine nismo ni organizovali dodelu zlatnog mikrofona, jer smo to želeli da ostavimo za sljedeću godinu, kada se nadam da će ova pandemija proći.
A je li ovo prvi put da se to događa?
Ne, bilo je i ranije godina kada nisu, bilo je pauza čak ja mislim i 13 godina kada nije dodeljivan zlatni mikrofon, ali je bilo i evo danas otvaramo i Studio 13.
Da, pomenula
ne danas, nego ga otvaramo 7. oktobra, upravo zbog toga što će doći, u tom studiju će snimati narodni orkestar i doći će eminentni pevači. Taj broj ljudi zajedno sa brojem gostiju na ovoj svečanosti premašio bi neke, da kažemo, brojeve koji su normalni za ovo vrijeme pandemije, te tako pokušavamo da pre svega vodimo računa o zdravlju i da vodimo računa o tome da možemo svakodnevno da radimo naš posao kako bi slušalci svakodnevno mogli da uključu svoje radio.
Dobro, i nama koji vodimo ovdje program svakodnevno, ovaj mikrofon ispred nas je svakako zlatan, tako da...
Apsolutno.
Hvala mnogo što ste govorili o Radio Beogradu na dan Radio Beograda i Radio Televizije Srbije i želim nam sve najbolje, šta da vam kažem.
Ja mislim da i vama i kolegama sa prvog programa i kolegama iz celog Radio Beograda i svim slušalcima poželim da u zdravlju i dalje budu uz Radio Beograda.
Hvala najlepše. Milan Edić, direktor Radio Beograda, bio gost u magazinu na prvom, 12:39.
Kao kišna kap, ja se razliva, uvek kad se digne mrak i kape u hlada, šapat ili krik, ništa ili sve, zlati porazini izgubljene pobede. Kao obično,
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja. Eko.
U 12 časova i 43 minuta u magazinu na prvom naša tema je kultura. I živ i mrtav naziv je novog romana Ivana Zlatkovića. U tematskom fokusu knjige je hajdučija kao savremeni i svevremeni fenomen, a vreme dešavanja romana je period između dva svetska rata. Detaljnije o tome Jovana Milovančević.
Nemoguće je ubiti nekoga ko se pred smrt smeje, žandari se boje hajduka i kada ih streljaju. Samo su neke od rečenica novog romana Ivana Zlatkovića, koji govori o periodu između dva svetska rata, iznova na književnu pozornicu stavljajući hajduke, ali lišavajući ih romantizovanih predstava 19. veka. Hajdučija je ovde gotovo paradigma, univerzalna tema kroz koju se iscrtava društvena i mentalna hronika jednog grada, a svet i stvarnost oživljavaju ne samo kao realistički, već u osnovi pre svega kao estetski objekti. Svet hajduka u ovom romanu gubi etičke i moralne atribute. Oni sada žive u slobodnoj zemlji, zadržavajući u osnovi svoje dvojake osobine, heroja i razbojnika. Taj dualizam, koji ipak iskazuje mogući fenomenološki kontinuitet teme, jedno je od uporišta ovog romana, kaže autor Ivan Zlatković.
Ovo je jedan drugačiji pristup, onako možda malo neorealistički, onako ekspresionistički, ali u suštini roman prikazuje to vreme između dva svetska rata koji je, taj period je jednom rečju sav ispunjen nekakvim ideološkim sučeljavanjima, političkim zabunama, političkim problemima. Kraljevina Jugoslavije tako funkcionisala pred Drugi svetski rat i pojavu fašizma, Dunavska banovina, odnosno Srbija, i suština jeste u tome da se možda samo nekako ruho promijenilo u odnosu na ono vreme epskog ili u odnosu na ovo naše vreme, a da je suština ostala ista. Naime, hajduci su bili ne samo branitelji slobode, identiteta nacionalnog, hajduci su bili istovremeno uvek i pomalo razbojnici. I otuda se čini da zapravo ja nisam mnogo mijenjao suštinu, ali sam izbegao onaj romantičarski kult hajduka.
Priča prepuna preokreta, dinamičnih dijaloga, upečatljivih i samosvojnih likova, utemeljena na dokumentarnoj građi i istorijskoj podlozi, dokazuje jedno skoro alhemičarsko spisateljsko umeće da realističku priču pretvori umetnički ubedljiv tekst. Predan istraživački rad na temi, eksperiment u jeziku, skrivene reference na relikte kulture, samo su neki od elemenata koji pokazuju jednu eruditnu poziciju autora, koje se ogleda i u žanrovskoj polivalentnosti romana I živ i mrtav, kaže književni kritičar Nikola Marinković.
On može da se čita prosto kao jedan
pa gotovo i avanturistički roman, dakle, ta povest o Hajduku Jovašu, njegovim jatacima, prijateljima, onima koji su ga izdali, onima koji su ga podržavali, u sebi sadrži, dakle, i neke elemente melodrame i političkog trilera i neke vrste detektivskog romana, ukoliko pratimo, dakle, potragu, jeli, za samim Jovašem. Također potkovan je etnografskim znanjem, odnosno ima dosta elemenata nekih narodnih običaja koji su bili upleteni u sve to. I konačno, dakle, veoma lepo je jezički stilizovan, tako da čitalac koji ga danas čita ima uvid u to kako su junaci u tom na tom podneblju i to vreme i sa tim stepenom različite socijalne stratifikacije i obrazovanja govorili.
Ivan Zlatković je do sada objavio brojne studije iz oblasti književne teorije i istorije kritike. Priređivač je i autor brojnih antologija i naučnih monografija. Pored ovog objavio je i romane Sintetičari i Crnopile koje beži te zbirku pesama Šuma. Roman I živ i mrtav objavila je izdavačka kuća Laguna.
Časova još 10 minuta, na kraju svakog magazina na prvom Radio Beograda 1 govorimo o sportu, tako da je to sada naša tema. Slobodan Igrutinović, moj kolega iz sportske redakcije, pripremio za vas najaktualnije vesti sveta sporta. Dobar dan.
Dobar dan. Pa evo da se malo prisetimo sinoćnih lepih pobeda fudbalera Crvene zvezde i Partizana u evropskim takmičenjima. Dakle, Zvezda je ostvarila veoma značajnu pobedu na gostovanju u Bugarskoj Ludogorecu. Savladali su Ludogoreca 1:0 u drugom kolu grupe F Lige Evrope, tako je posle dva kola Zvezda zauzela čelnu poziciju u toj grupi sa maksimalnim učinkom od 6 osvojenih bodova i dobrim izgledima za plasman u takozvanu nokaut fazu ovog takmičenja. Partizan je takođe ostvario isti saldo u Ligi konferencija, pošto je sinoć na svom stadionu savladao estonsku Floru sa 2:0. Crno-beli su sada takođe prvi u grupi sa 6 bodova, ali isti učinak u toj grupi, no uz slabiju gol razliku ima belgijski Gent, pa će tu biti ogorčena borba za čelnu poziciju. Posle novih pobjeda naših fudbalera u evropskim takmičenjima, Srbija se učvrstila na 12. mjestu UEFA liste nacionalnih koeficijenata. To znači da ukoliko bismo sačuvali ovu poziciju, u narednoj sezoni Srbija bi imala dva predstavnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Treći predstavnik bi igrao u play-offu za Ligu Evrope, dok bi još dva naša kluba igrala u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Ovog vikenda igraju se utakmice 12. kola Super Lige Srbije u fudbalu. Prvi meč je danas u Kragujevcu, gde će domaći Radnički 1923 dočekati Kolubaru od 15 časova. Sutra u 16 časova igraju TSC Čukarički, a od 18 Spartak Voždovac i Radnik Proletar. U nedelju sastoji se Napredak Partizan od 16, Mladost Novi Pazar od 18 časova, a Vojvodina Radnički i Crvena Zvezda Metalac svoje duele počeće u 20 časova. Sada malo priča o košarci. Naime, večera startuje Euroliga, košarkaši Crvene Zvezde počinju takmičenje gostovanjem turskom Fenerbahčeu, koji sa klupe predvodi naš Saša Đorđević, a jedan od glavnih aduta na terenu im je opet naš košarkaš Marko Gudurić. Dakle, udarit će svoj na svojega, kako mi to volimo da kažemo. Utakmica u Istanbulu počinje u 19.45, a tokom večeri igraju se još 4 meča prvog kola Euroligi. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće na svetskom prvenstvu 2022. godine u Rusiji u grupi A sa selekcijom domaćina, Tunisom i Portorikom. Odlučeno je danas žrebom u Moskvi. Šampionat sveta igraće se od 26. augusta do 11. septembra naredne godine.
Eto, to je to za danas.
Da.
Najljepše hvala. Hroniku sporta i sportskih događaja i vesti za vas pripremio Slobodan Igrutinović, 12:53.
Zaglavljen u ljigu, na putu za veliki sivi grad, konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže i šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao se vešto u monolog zavučen, jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao račun, molim, sve što sam popio duplo sam platio i odvezao sam perplej, pustio da me nose dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. Rado da će po betonu moja senka da vesla na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, 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 aj, aj, aj.
na samom kraju magazina na prvom Radio Beograda 1. Još da podelimo s vama jednu informaciju. Širom sveta danas se obeležava Dan kafe, najpopularnijeg napitka bez kojeg većina stanovnika sveta ne može ni da zamisli početak dana. Ovaj datum se koristi za promociju i slavljanje kafe kao napitka i propraćen je događajima širom sveta, a inače ga i konzumiraju ljudi širom sveta. Smatra se najpopularnijim pićem na planeti posle vode. Kažu da kafa nikad nije bila popularnija, procenjuje se da se dnevno popije 3 milijarde šoljica ovog napitka. I evo sada neka među 3 milijarde ovih šoljica bude jedna vaša, može i naša, da se rastanemo uz neku dobru kafu koju evo preporučujemo u 3 minuta do 13 časova, opraštajući se od vas. Tonmajstori Ivan Petrović i Miša Milanov, producent emisije Branislav Jerković, ja sam Mirjana Nikić, prijatan dan, ostajte nam dobro i zdravo. Pozdravlja vas Radio Beograd 1 na svoj 97. rođendan.
You've seen every sky, I don't show my skin. And you taste every word that hasn't passed my lips. You know my every smile and what they all mean. Happy, sad, and broken, all in between. I know you've seen all my imperfections. You've seen all my rough. You've seen that I ain't that perfect. Still, you give me love. You stand by me. See me dance on my two left feet, but you're not ashamed to dance with me.